Добрый вечер, Уменск, 22 годины. У эфире Радио Свобода. Выники дня 23 красавіка. С вами Сергей Абламейко. На працягу гадзіны у нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым са старшынём таварыства беларускай мовы, гісторыкам і археолагам Алегам Трусавым. Апошнім часам у Беларусі актывізавалася так званая плынь западнарусаў, якія робяць заявы, што беларускаму народу трэба адмовіцца ад літаратурнай беларускай мовы на карысць трасянкі. А зараз крыху пра надвор'е. 24 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на паўночным усходзе магчымы дождж. Температура паветра па краіне ад 12 да 19 градусаў цяпла. У Менску пахмурна, плюс 13-14. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз прыпыніў дзеянне большай часткі санкцый супраць М'янмы у адказ на дэмакратычныя рэформы, якія адбываюцца ў гэтай краіне. У сіле засталася толькі забарона на пастаўкі зброі. Рашэнне было прынятае сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўразвязу. У М'янме, дзе ва ўладзе амаль паўстагоддзя знаходзілася ваенная хунта, у 2010 годзе прайшлі ўсеагульныя выбары, а ў мінулым годзе сфармаваны грамадзянскі ўрад. На давыбарах парламент красавіку сёлета мандаты заканадаўцаў атрымалі сябры дэмакратычнай партыі пад кіраўніцтвам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джі. На пасяджэнні Рады Еўразвязу таксама было прынятае рашэнне аб чарговым пакеце санкцый супраць Сірыі. У прыватнасці забаронены ўвоз у краіну прадметаў раскошы. Еўразвяз таксама пашырыў спіс забароненых да ўвозу прадметаў двайнога прызначэння, якія могуць быць выкарыстаныя для рэпрэсій супраць апазіцыі. Гэта ўжо 14-ты пакет санкцый супраць Сірыі, дзе працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і апазіцыяй, нягледзячы на абвешчанае перамір'е і прысутнасць міжнародных назіральнікаў. Прэзідэнт США Барак Абама абвясціў сёння пра ўвядзенне новых, больш жорсткіх санкцый адносна Ірану і Сірыі. Выступаючы ў музеі Галакосту ў Вашынгтоне, Абама сказаў, што свет не павінны дазволіць нянавісці пускаць карані і прыводзіць да масавых злачынстваў. Ён падкрэсліў, што нацыянальны суверэнітэт не з'яўляецца ліцэнзіяй на забойства людзей. Абама заявіў, што новыя санкцыі будуць тычыцца асобаў і кампаніяў, якія выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для пераследу людзей і парушэння іх правоў. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Марк Рюте падаў каралеве Беатрыкс прашэнне аб адстаўцы. Кааліцыйны правацэнтрысцкі ўрад меншасці разлічваў на падтрымку ў парламенце правай партыі свабоды на чале з папулісцкім палітыкам Гертам Вілдерсам, але гэтага не здарылася. Урадавы крызіс пачаўся ў канцы мінулага тыдня, калі партыя «Свабода» адмовілася падтрымаць план скарачэння бюджэту на 16 мільярдаў еўра для правядзення яго дэфіцыту ў адпаведнасць з нормамі еўразвязу. У Чыкаго сёння адкрываецца 12-ты сусветны саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Ён будзе доўжыцца 3 дні. Чакаецца, што на сустрэчу збяруцца 11 лаўрэатаў. Сярод іх былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, Далай-лама і былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр. Украінскія апазіцыйныя партыі стварылі кааліцыю для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах восенню 2012 году. Гэта быў выпуск навінаў.